Pas një lëngesë të gjatë, dy në ore të drekes, unda nga jeta toksore, meshtari diocezan Don Luigi Kqira. I rrethuar nga kujdesi e dashuria e vëllezërve të tij meshtar, ai lëshoi qetësi shpirtin e vet në duart e Atit Qellor, të cilit i shërbeu të gjithë jetën e vet me dashuri, vullnet e qëndresë. Që nga pasditja djeshme, trupi i pajetit Don Luigit është vendosur në ambientet e qendrës famullitare, ku meshtar, motra e qindra e qindra banorë të Shkodrës, besimtar të krishterë e jo të krishterë, të gjithë ato që e kanë njohur Don Luigin, kanë bërë ndërimet e tyre. Janë lutur e i kanë shprehur ngushëllimet familjarëve e meshtarit famullitar të katedrales së Shkodrës, Don Gjovalin Sukajt. Për të shprehur ndërimet e tyre, sot ishin dhe autoritetet e pushtetit vendor, si prefekti i qarkut Shkodër Zoti Magjit Cungu, kryetari bashkisë Zoti Lorenz Luka, e shumë të tjerë përfaqësues të partive politike e autoritete fetare të besimeve të ndryshme. Ceremonia e varrimit të meshtarit 83 vjeçar do të organizohet të shtunën 22 nëntor në katedralen e Shkodrës, ku në ora 11 do të kremtohet me isha e dritës e me pas përcjellja në varrezat e rrmajit. Pak fjalë për Don Luigi Kqirën. U lind në Shkodër me 19 janar të vitit 1925 nga baba Not dhe nëna Shaqe. Mësimet e para i ndjeku në Shkodër në gjimnazin Ilirikum të Franceskanëve. Në vitin 1945 arrestohet me shumë të rinj të tjerë që të gjithë ishin pjesëtar të organizatës Bashkimi Shqiptar. Dënohet me 10 vjet dhe lirohet nga burgu në vitin 1955. Vlen të theksohet se edhe pse i rinë mosh, nuk u përkulet për asnjë çast para torturave të sigurimit të viteve 1945. Gjatë kësaj kohe, Zoti e thirri për meshtar. Përgatitet mshehtas dhe shugurohet si meshtar nga Imzët Ernesto Maria Çoba me 24 mars 1963. Ndërkohë, kohë shumë të vështira po afroheshin për kishën e Shqipërinë. Meshën e parë e kremtoi te kisha Zojës Ruzare te Arra Madhe me 13 mars 1991, mas rihapjes së kishave në Shqipëri. E që nga ajo ditë e deri në 2-3 vite më parë, kur pesha viteve dhe smundjes së rënoi mbi të, shërbeu me zell të madh nga dënë diocezë. Atje ku kishte nevojë kisha, në qytet e fshat. U gjen çdo herë pranë të smurve në ngushtim e të gjithë atyre që kishin nevojë për fjalën e Zotit. Të gjithë e kujtojnë për herë të papërtushëm në shërbim të fesë. Njëri i mirë e i dashëm për gjithë, bamirës për besimtar të gjitha besimeve. E sot, me ndjenja të thellë nderimi, respekti, të gjithë shprehen. Po shofsh në paqë, meshtari pa harruar Don Luigi Kqira.